Könlüm ther gezsem dünýä älemi, ganatym ýok, uça bilmen neýleýin. Okuyr men görür men barça kelami, magnetini saça bilmen neýleýin.
Başla bizni, merhum Gülçen Veriden ýadygar galan aýdymlardan.
Damadır öz aklının sır Dehul damadır öz aklının sır Ya amam aleyi bağışlı Çeşme çırayığımdır nur aynımdır Ya amam hasanayı Yalan dünle kimeyi verdi o fani Ahirat dey olur kırır kafani Şımır bilen yedi verdi zafanı Ya amam Hüseyin'i danıştı Atlı zehradır kolun kenesi Zatınlı bir derre yoktur günesi Humayun dağıdır ahır binası Muhammed bağrayı bağışlı dini Hindusur yanındı bir bir kemala Aşığım mecnunum şikesti halım Neyi korkun duvar alım Ya amam rızayı bağışlı dinim Yakin gönül bilen muştağın bende Yadımır eylerim tapırım dinde Adı günden meşgul olmuş çakandı Ya amam asgari bağışlı izni Alhay Malkum bulay aydar min hakı payım Amanın yolunda canı fıdayım Kemine ben deyem gelip gidayım Ya Abbas alayım bağışlı dini Kemine ben deyem gelip gidayım Ya Abbas alayım bağışlı dini
Gülmuhammed Kümmedi'den dinleyar, dağıtmadın burun. Mahravan illeşler edi temralar nash porthotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Armağalla kuat edilinleşler mehrevan dinleyiciler tadın bar yanıda qaudan havini dilek edip eden hemralanmıdı çün minnettarlık bildiriyat da gelecek randuşuğa çelletir mehrevalları yaradan tanrı tavşırıyat. Hoş, sağlıklı yaşan.
İran'a taqat 21, Türkmenistan'a 21, 30 minut geple yer gürgen İran İslam Cemhurluğunun fefi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasynyň şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Dehilli Eýranly aýallar gülmatarly medeniýetiň ýalallaryna iň muhim urgulary uranyrlar diýip Islamyň kılabynyň mertebeti belen ýol başçysynyň aýtmaklary. Eýrana garşy ykdysady uruş meýdany hakyky uruş meýdanydyr diýip galybafyň aýtmagy. Sähýunyýetleriň tebitde huzurly bolmaklary tebitde dur nuksuzlyk we howp döretýänler diýip Emir Abdullah ýanyň aýtmagy. Şeýlede howpsuzlyk geňeşiň dymyp oturmagy sähýunyýet rejimini öz jenaýatlaryny dowam etmekde çylla kaýrak edýänler diýip Eýranyň ýalan etmegi häzir keşdirilijek muhim habarlaryň ferhatlarından ybarat bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol başçysy Zenan gatlygy we örtgün meselesine eşaret edip, abreýli we zehirli eýranly aýallar günmatarly medeniýetiň ýalan we berde ýasalan toslamalaryna iň muhim we uly urgulary uranyrlar we günmatarlylar hem bu meseleden gaty gazapdadyrlar diýdiler. Hezretleri Ayetullahul Uzma Khamenei şuun, Eýranyň boýdan maşynnäki jumga imamlar bilen duşuşyp beren gürrüňlerinde bir mesele Islam inqilabynyň ýeňişi ýetmeginden märi ara atylyp durlanyr. Ve soňky wagtlarda hem ýene-de örtgü bahanasy bilen şol ýeňilen tagallalar ýanadan gaýtalanyp durlanyr diýdiler. Islam inqilabynyň mertebesi bilen ýol başçysy näçe ýyl mundan ozal bir oturşukda menden günmataryň garşysynda denan gatlygy hakdaky meseleler barada Näme jogabyňyz bar diýip soranlaryna bezi jogap bermeli däl, eýsem aýallary diňe bir abdaly öwren günmatarlylar, bir eden amallary hakda adam kärçiligin garşysynda jogap bermelidirler diýdim diýip sözlerini goşdylar. Hezretleri Ayetullahul Uzma Khamenei o näme birdenki Amerikadyr Britaniýanyň we olaryň peýmandaşlarynyň medialaryna örtgü bahanasy bilen zenallara garşy hüjüm edilýär. Olar inni, eýranly aýallaryň hak hukuklarynyň hamana arka çykan bolýarlar mı diýip bir soraga ara atyp, günmatarlylar eger mümkin bolsa eýranlylara birje damja suw hem ýetirmezdiler. Onäme olar kepelek keselinden ejir çeken çağalaryň dermanlaryna sanksiýalara salyp, bir dermanyň ýurda import edilip, bir çağalaryň ondan haýyrlanmaklaryna da bewet döredip duranlar diýdiler. Hezretleri Ayetullahul Uzma Khamenei gün matarlılar, en temeyil bari ayarlar, ahlak ve din bendlerinden kutulmasalar, sosyal ilmi ve siyasi öğrelerde yukarı dereceleri elgerip bilmediler deyip toslayanırlar. Yöne eyrallı ayarlar, geçen sonki 40 yılla İslami örtkü bilen, dürlü meydanlarda şorsanlı ilmi, sosyal, sport, siyasi, müdürçülük, iktisadiyet ve medeniyet öğrelerine huzurlu olup, ulu üstünlükleri elgerenirler deydiler. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçysy Islam Respublikasynyň bitiren uly işi günmatar medeniýetiniň esasy ýaşul diniň siýasatdan juda diýen aklyny batyl edip dargatmak bolanyr diýmek bilen Islam Respublikasy din şygary bilen diňe özüni goran däldirde eýsem Eýranyň ösürip günmatarlylaryň en temel bäri din bilen siýasatyň juda mesele diňini ýok etmek ugurda eden tagallalaryny çalyşa düşürenler we onuň üçin günmatar gudratlaryň mafiýasy we olaryň başynda sähýunyýet rejimi bilen Amerika bu ajaýyp hakykatdan gazawa düşüp ýyly giderli Islam Respublikasyna urgu urmagyň ýygynydyrlar diýdiler. Eýran parlamentiniň başlygy Eýrana garşy düzülen plan bir hakyky uruş meýdanynyň ähli ýörütülüklerinden paýladyr we düşman ýyly giderli durly bölümlerde bir meýdany göz astyna alyp Eýrana garşy urgularyny urup duranlar diýdi. Muhammed Bagyr Galybow şu gün Aňto ministrliginiň käm müdirleriniň arasynda beren gürrüňlerini bir ministrligiň ýuwurdan howpsuzlygynyňky esasy we täsir galdyrjy rolundan gadardarlyk bildirip, Amerika bilen Sahyonist rejimiň tebitde Eýrana garşy amala aşyrýan işlerine işaret edip we düşmanyň düzen plany İslam inkylabyny şol deflapdan durly harbi we howpsuzlyk öwrelerde dartgalylyga düşürmek maksady bilen düzülenler diýdi. Eýranyň Aňto ministri Hoçet el-Islam Feyd Esmail Hatip hem ministrligiň ilatyny islewlerini üpçün etmek ugurda edýän tagallalaryna eşarat edip, düşmanyň büdüzen planlary bilen hem öz belli eden maksatlaryna yetip bilmeýärligi Aňto ministrligiň we dewletiň ilat bilen oňyň hyzmatdaşlyk edip, ýuwurtda müdemi howpsuzlyk we durnukullygy bir karar etmeginiň netijesidir diýdi. Eýranyň daşary işler ministri Hüseyin Emir Abdullahyan öten akşam Birleşen Arap Emirliklerinin daşary işler ministri Abdullah bin Zayed al-Nahyan bilen telefon arkaly gürrüňdeş bolup, Sahyonistleriň tebitde huzurly bolmakları, tebitde durnuksuzlyk we howp döretýänler diýdi. Emir Abdullahyan bu gepleşikde bir mesele işaret edip, Sahyonist rejimi ceddede yerine yeten soňky oturşygy, tebitde bir çyllygy dartgylylygy ewirmek ugurda tagalla etdi. Ýöne bu oturşygy gatnaşan tebit ýurtlaryň mantygy laýyk bolşulary sebäpli, tebitleýin hyzmatdaşlyklar, ösüş we howpsuzlyk. Bagyşlaň, Ýöne bu oturşyga gatnaşan tebit ýurtlaryň mantygy laýyk bolşulary sebäpli, tebitleýin hyzmatdaşlyklar ösüş we howpsuzlyk nykdaly diýdi. Emir Abdullah ýani ki ýurdun ýokary derejeli resmiýleriniň iki taraplaryna ara gatnaşyklary bolan oňyň garaýşlaryna işaret edip, iki ýurdun ara gatnaşyklarynyň ösmegini garşaldy we ony iki taraplaryna ara gatnaşyklaryň ösmegi ugrunnäki muhim ädim hasaplady. Birleşen Arap Emirliklerinin daşary işler ministri hem iki ýurdun ortak bäfiýetleriniň iki taraplaryna ara gatnaşyklarynyň ösmegini galdyrýan täsirine işaret edip, siýasy wekiliýetleriniň ýokarlandyrylmagyny iki taraplaryna gatnaşyklarynyň ösmeginiň çarçowunda hasaplady. Ýene bir habar boýunça Hüseyin Emir Abdullahyan öten akşam Kuweýtiň daşary işler ministri Şeyh Ahmad Nasir Es-Sabah bilen telefon arkaly gürrüňdeş bolup, Eýranyň öz hutdämelliklerini tapylýanlygyny nyktap, Tehran Amerikalylaryň mantygy laýyk amal edip, bir müdemi, güýçli we oňyň alalysygy ilgermek ugurda hereket etmeklerini talap edýär diýdi. Emir Abdullahyan bu gepleşikde Eýran Amerikalylaryň mantygy laýyk amal edip jemleýji alalysyga tarap hereket etmeklerini umyt bildirýär diýdi. Şeyh Ahmad Nasir Es-Sabah hem bir telefon arkaly gepleşikde Eýran Islam Respublikasynyň tebit ýurtlary bilen taklaýan ara gatnaşyklaryny ösdürmek ugurda edýän tagallalaryndan gadyrdarlyk bildirip, Kuweýt Tehranyň ara gatnaşyklarynyň Önküden köpürek ösmegini nıqtadi ve Kuweýtiň siýasy ýol başçylygy elmydam Eýran bilen taklaýan ara gatnaşyklaryny ösdürmegini izinledi ve Kuweýtiň Eýranna täze ilçi belletmegi hem şu ugurda ýerine ýetenler diýdi. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky wekili bu guramanyň howpsuzlyk geňeşiniň Sahyonist rejiminiň Palestina milletine der tebit ýurtlaryna garşy ýol berýän jenayetleriniň we el gatmaklarynyň garşasynda dymy oturmagy bir elhenç we duşmançylykly işleriň dowam etmeginiň sebäbidir diýdi. Zahra Erşadi Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşine eden çykyşynda bir guraman hasabatyna salgylanyp Sahyonist rejiminiň Palestinanyň mezlum milletine garşy ýol berýän jenayetleri Olaryň ýaşaýyş mekanlaryny dargadyp, denallardyr çağalar şehit etmegi we Palestinalylary awara edip, ýerine Sahyonistleriň ýaşaýan şäherçelerini bejermegi Birleşen Milletler Guramasynyň karar hatlarynyň tersine eder diýdi. Erşadi bu hasabat boýunça Sahyonist rejimi adyýan gunma tertipinde iň äşkärleýin we sistematik tärde çağalaryň hak hukuklaryny bolup duranlar we diňe öten ýyl 86 Palestinaly çağa şehit bolup 637 çağı hem tutsak edilenler dedi. Erşadi, Sahyonist rejimin durlu cenayetleri şortanına Levan, Siriye ve Gazze ediyen hücumlarını yadgarıp, onları halkara kanunlardır. Birleşen Milletler Guramasının karar hatlarının eşkarlığın bozulmağı belli. Eýranyň Islam Şura Meclisiniň wekili Muhammed Hasan Asferi, Albaniýa döwleti tarapyndan terrorçy munapyklar toparyna gaçyp atalga berilmegi halkara hukukyň tersinedir diýdi. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä Muhammed Hasan Asferi, şuwun Mejlisin asyk oturşygynda Mersadyň beýtonşly operasiýasynyň ýadyny gadyrlap Albaniýa döwletini harap, munafyklar ugramasy terrorçy tapardyr we olara pena berip mümkinçilik bermek halkara hukukun tersinedir diýdi. Ol şeýle de Albaniýa döwletine ýüzlenip, düpeýdasyz we ziýanly tapardan el çekin, sebäbi munafyklar ugramasy terrorçy hereketdir diýdi. Bugün çarşamba İranın sepahpaslaran we goşunyň 1988-nji ýylyň 27-nji ýulunda Kermanşah welaýatynda beýsonuşly Mersad operasiýasynda terrorçy munafyklar toparynyň dargadylan günüň ýyl dönümidir. İranın Sağlık Goreş ve Loğmançılık Bilim Ministerliği yurtta koronavirüsü sebepli 37 adamın ölündüğünü haber verdi. İranın Sağlık Goreş ve Loğmançılık Bilim Ministerliği'nin şunu ilan etmeğine göre geçen bir gece günüydün boyunna 37 tane COVID-19 hastası öldü ve şeylelik bilen mükesellen ölen adamların tane 141.795 adama yetti. İranın bir ministerliği şeylede keselin anıklayış ölçülerine esaslanıp, düğünden şu neçeli yurtta COVID-19 bilen kesellen 10.526 TT'de nesakın tanalanlığını ilan edip, hastaların umumi sanının 7.359.489 adama yetenliğini haberi verdi. Hasabata uğraşı vakti çeli 7.075.919 nesakı ulaşan riyade keselhanalardan çıkanırlar. Günorta karaya yarağların eksport edilmeginde dünýede iň çalt ösüşe eýe bolan ýurtdyr. Ezi dinleýijiler, şu habar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç hem bir siýasy fiýin taýýarlapdyr.
Günorta Koreya yaraqların eksport edilmegine dünýäde iň çalt ösüşe eýe bolan ýurtdyr. Koreya Times-yň ýalan etmegine görä, dünýäde yaraqlar eksport edýän 20 uly ýurdun arasynda Günorta Koreya ýokary ara çäk bilen iň köp ösüş gazananlar. Günorta Koreya'nın Export Import Bankı'nın son hasabatına göre bir yurt geçen yılla 7 milyar dolardan gavrak yaraklar satanlar. Ve yarakları export etmekte dünyanın 8. ulu yurdu ve Asya'nın hem 2. oranını Hıtay'dan sonra iyi bulanlar. Şol bir vaqtın özünde Günorta Koreya yaraqların eksport edilmegine bir girdeyici getirici tanaqat hökmünne qarap bu yaraqların öndürilmegini we eksportyny artdırmak bilen öz girdeyicilerini köpöltmegini ýerine çemeleşýänler. Ýöne Günorta Koreya Koreya yarım adasyna we demirgalyk Koreyanyň goňşulygyna yerleşýänler we harbi ýarşlar bilen bu sepki bir däher ammara öwrenler. We iki Koreya ýurdun her hili strategik ýalňyşlyklary Koreya yarım adasının yok olmağına sebep olmak ihtimali vardır. Çünkü Seul bilen Pyongyang öňde barış toparlayan garış yaraklara beslenendirler. Bu aralıkta Amerika hem öz sebitdeki birleşen yurtlarını harbi hareketlere tarap çekip sebitin yarak bazarlarına huzurlu olup ziyan yetirici rol oynayanlar. Seul'un yukarı okucayının halkara meseleleri oyunca bilermeni Leif Erik İzli bu hakta beren gurrunlarını Koreya yarım adasının harbi hareketlere tarap çekilmeginde Seul'un birleşenlerinin alayta da Amerika'nın rolunun muhumduğunu verilip bu meselenin bütün sebti oruşa çekmek ihtimalinin bağırdığını aitti. Şeksiz Günorta Koreya'nın harbi hareketlere tarap gitmeginin ilgelimleri dine demirgalyk Koreya yurduna çäklenmäni eýsem sebtin ähli yurtlarının şol sanına Japonya'nın yarak yağışlara tarap çekilmegine sebep bolýar diýip nukdady. Esasan Günorta Koreya'nın harbi pozisiýasynyň ýokarlanmagy sebitleýin öňüne alyş kuwatynyň peselmegine sebep bolýanlar. Şonuň üçin hem Günorta Koreya'nın teoregindäki ýurtlar hem öz harbi ukyplaryny ýokarlandyrmak maksady bilen harbi enjamlaryň we yaraklaryň satyn almagyna, şeýlede içerki yarak önümçiliginiň ýokarlandyrylmagyna heweslenýändirler. Bu bolsa gündogor Aziýada yarak ýarşlaryny güýçlendirýändir. Japonyalı analitik Kazuto Suzuki bu hakta beren gurunlarını iki Koreya yurdu harbi güyüşlerini yokarlandırmak bilen bir birine kudretlerini görkezi yerler. Yönü bu mesele Siyeptin halkına aladalandırıcıdır. Çünkü her bir tarafın yanlış bilen Koreya yarım adasına ve teorevindeki yurtlara evvelin doldurup olmayacak ziyanları yetiştirip bilir deyip noktanlar. Her halde Amerika özünün Güneyde Koreya we Japoniyadaky harbi huzurunu esaslandyrmak üçin Koreya yarım adasynyň amansyzlyk arenasyny güýçlendirmek niýetindedir. Amerika medeni 100 000 harbisini, şeýlede öňde barçy harbi enjamlaryny we yaraglaryny Japoniya we Güneyde Koreyada yerleşdirendir.
Türkmen radiýasyndan habarlar dowam etýär. Yani Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň Awganystan işler boýunça ýörite wekili Awganystanyň dartgalalyklarynyň çykalyga ýollary diňe biýurdyň öýde içinden başlaýar diýdi. Hasan Kazemi Gomi öz Twitter sahypasyna beren sargadanna Daşkentde ýerine ýetip duran halkara oturşyk köp ýurtlaryň we halkara guramalaryň gatnaşmaklary bilen ýerine ýetýär. We bütün dünýä köpçüliginiň jogapkärleri Awganystanyň ilatydyr jogapkärleri bilen biýurdyň dartgalalyklaryna çözgüt ýol tapmak üçin hyzmatdaşlyk edýärler diýip ýazdy. Kazemi Gomi eko guramasy hem Awganystanda parahatçylyk durnukullyk we howpsuzlygyň berkarary bolmagyny biýurdyň ýanadan bejerlip ykdysady we sosial öwrelerde ösmeginden himayat etmek üçin ähli atly şert hasaplaýar diýdi. Ortiýatyň prezidentiniň Awganystan işleri boýunça wekili Zemir Kabelov hem Ortiýatyň Talibanyň Awganystanyň Amerika tarapyndan bloke edilen pullarynyň halat edilmegi barada bildiren etleginden himayat edýändigini ýaglan etdi. Çağaları qorumaq qadınatı Awganystanda esasanem çağalar üçün adı krizisi barada duyduruş verdi. Awganystan hazırki wagtda Amerika goşunynyň we onuň yararlarynyň 20 ýyllap basyp almagy netijesinde ýüze çykan gumanitar ykdysady we adyk krizisine duçardyr. Şafakna habarlar gullugynyň beren habaryna görä, çağalary goramak agnaty şuwun Awganystanyň çağalary baradaky täze hasabatyna Awganystanda kömege mätäç 24 milyon adamdan 13 milyonu çağalardyrlar diýip eglan etdi. Häzirki wagtda biwurtda 5 ýaşdan aşak bolan 1 milyondan gowrak çağa güýçli adyk ýetmezçiliginden ejir çekýärler. Çağalary goramak agnatynyň hasabatyna görä 2000-näki ýylda awganlaryň 97 götürmi garyblyk çäginden aşak kasmak howpy bilen ýüzbe-ýüzdirler. Ýaýar Lapid bilen Benny Gantz'ın ortaýata garşy aýdan sözleri Sahyonist rejimiň milli howpsuzlygyny ejizledenler diýip Benjamin Netanyahu aýtdy. Ortiýatyň Ukraina hüjümi etmegi baradaky Sahyonist rejimiň pozisiýasy hem de ortiýatda jühid immigrasiýa guramasynyň işiniň togtadylmagy geçen aýlarda Tel Aviv bilen Moskowa gatnaşyklarynyň dartgyllaşmagyna sebäp bolanlar. Russiýa Lyomyň beren habaryna görä Sahyonist rejimiň Opozisiýa başlygy Benjamin Netanyahu milli howpsuzlyk açary hökmünde Syriýanyň howa çägine Israil rejimi bilen ortaýatyň arasyndaky Likud partiýasy tarapyndan gazanylan ýakyn harby taýdanlaşygyň täze kabinet tarapyndan ýok edilip barýanlygyny nygtady. Ezi dinleýijiler, Türkmen radiýasyndan şu gyýja degişli 3-nji bölüm habarlary ýeşdiňiz. Türkmenistan wagty bilen saat 22:30 minutda inşallah soňky bölüm habarlar bilen ýanadan hyzmatyňyzda bolaryn.
Kitap Dünyası.
Bismillahirrahmanirrahim. Alem cahani yoktan bari getiren Kadir Allah'ın adi ve yadı velen Salam aleyk edidiyleşler, mahravan dinleyiciler. Tedin barinada berk can taglyk maşgalagda berlik şeýlede artgan döwlet ardy edip kitap dünýä saatly gepleşin ýene bir sany bilen tedin maharly ojaklaryň gydan mehman bolup otyr we hemişe kiler ýaly bida hemra bolursyň diýen tamamy bar. Mehraban illeşlere, kitap dünya tatlı gepleşin bıthanına bize İran yurdunun en ulu kitaphanası olan Milli Kitaphanası hakta size malumat vermekçi. Gepleşin size peydalı olup düşmeyini umid etiyar. Qadırdan hemralar, İran yurdunun milli kitabxanası bir milli kitabxana bolmağın yanı velin ilmi ve barlıq merkezidir. Bu merkez 1316 Hicri Şemsi yılına işe başlandır. Ve 1381 Hicri Şemsi yıl velin baravarlıq edin 2002 miladi yılına hem milli dosyalar qurulması velin birigip İran İslam Cumhurluğunun milli dosyalar ve kitabxana qurulması adı velin tanılandır. Bu kurama öz başta kurama hükmünde İran'ın Cumhurbaşlığının göz asındaki kuramalardan ve Tehran'a yerleşse de İran'ın durlu velayetlerine bağlanışıklı merkezleri vardır. Hormatlı dinleyiciler, İran'ın tabi edari görünüşteki merkezleri ve kurumları Qacar Şafi Nasreddin Şah asrına bina edilendir. Ve milli kitabxana hemşoların biridir. İlki Şah Köşküne bir kitabxanan kurulmağı, ondan sonra hem Darul Funun ve Kucayına bir kitabxanan 1242 Hicri Kamari yılını kurulmağı, milli kitabxanan kurulmağına ilkinci adımdı. Bunlardan sonra Mağarif Encümeni ya yığınağı, İran'ın okucayları öttürmek niyeti velen dörüdü. Ve Darul Funun'un kitabxanasının yanına bir kitabxana İran'ın Milli Mağarif kitabxanası adı velen Tehran'ın okucaylarını okuyan okucular hayırlı bilsinler deyip bina edildi. Hormatlı illeşlere, 1316 Hicri Şemsi yılın şehri ver ayına Mağarif Kitabxanasının kitapları İran'ın eski muzey binasının yanına bina edilen təzə bir bina geçirildi. Ve İran'ın Milli Kitabxanası şeylilik belen resmi tərdə açılıp işe başladı. İran'ın Milli Kitabxanasının ilkinci binasını Fransızlı arşitekt André Godard tasladı. Ve bir ilkinci bina İran'ın payitahtı olan Tehran şehrinin Siyetir adlı hiyavanına bina edildi. Hormatlı hemralar, 1375 Hicri Şemsi yılına, demek 1996 miladi yılına İran'ın Milli Kitabxanasının təzə binasının különgü yeri uğurlu ve onun bina ediliş işleri 2004 miladi yılına, demek 8 yıl sonra oturup ulanışa verildi. Evi dilleşler. İran'ın milli kitaphanasının tədi binasının taslayışı, dürlü örüleri şolfanına müdürçülük, kullanış, parking, kitap saklamakta, odormon ve ayrıtıylığa iyi olan mühüm merkezlerden sekizisi, çap edilen ve el yazma değerli kitapların yığınak merkezi, gen ve taysiz kitapların merkezi, kitap bulmadık gerek bulan çeşmeler merkezi, bir tədi binada gözüne alınandır. Şeyle de dürlü teknolojiye encamlarını hem beslenendir. Armağa laqwat edilişler mehrevan dinleyiciler. Kitap dünyası adlı gepleşige eden hemralığınız üçin minnettarlık bildiriyor. Ne bu sanki gepleşin son kısalımına gelip yettik. İnşallah gelecek tan gepleşikte İran'ın milli kitaphanası hakkında doğrulak malumatı sizin erkinizde koyuyoruz. Hadir gelin bizim web salgıyımız şeyle de e-mail salgıyımız ile tanış olaylayın. Bizim web salgıyımız www.parstoday.com/tk e-mail salgıyımız olsa radio.turkmen@gulistan.irib.ir Biz siz taraftan gelecek fikirlere ve tekliflere karışıyorsa gelecek fendoşluğu çelleyi sizin barınızı yaradan tanrı tavşırıyor. Hoş, sağlıklı yaşam.
Hormatlı radyo dinleyiciler, aziz hemralar armağanlarla kuvvet mekruvan hemralarla sözü kitap dünyası diyen gebleşe dinlediğiniz belki size yaran bulsun deyip ümit ettiyerden ve namelan devamına destab asmarlık talavatlar diyen gebleşe dinleyip bilirsiniz. Onun yüzünden yürek coşun diyen gebleşe işler et. Ondan sonra öy ve maşkala diyen gebleşmenin kurulunuzda olur. Söz veren hemra olun.
Asmalık, asmalık talavatlar.
Mehrevan hemde bakşandarlarının adı ve yadı bilen salam edi dinleyiciler kadirli hemralar. Hala hualınız nahilli, kurguluktur da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili Radiyasından Asmalık Telavutlar diyen gepleşiğin o teksanı bilen kullunuza geldik. qadirli dinleyiciler. Asmanlıq tilavatlar diyen gepleşiğin bir sanını Mesirli görnüklü qari Şeyh Mansur Badal haqqında teyyarlanan gurrun bilen qullunuzda olmaqçı. Sizi dinlemege çağır yarsın. Qadirli dinləyicilər. Geçən gəpləşikdə aydışımız yəli Mesirli qari Şeyh Mansur Badar Osmanlı Padşa Abdülhamid II-nin itləq bilən 14 yıllab Türkiyədə olub, qari sultan adına meşhur olyar. Ol Mesirə dolanıb baranı son, inqilavi yığınaqlarda huzurlu olub, ulu uralı yerini yetiriyar. Şeyh Badar bir mərasimlərdə Qur'an tilavatı bilən ilin güyüşlərdə şauxulluğun dörməqnə, ve ilatın coşkunu düşmeğine sebep bolyardı. İnkılapçı civarlar hem Ustad Badar'ın Kur'an tilavet etken vaxtlarından peydalanıp, inkılaplarını yayradış vermek uğurda talaş etyardılar. Şeylelik bilen Şeyh Mansur, Qariya Sur, Yadeşol, inkılabın qarisi meşhur olyar. Yine bir taraftan onun ve Mesir'in inkılapçı başlığı Sad, Zoklu'nun arasında çün dostluk şekil tapyar. Hormatli dinleyiciler. Siz Zoglul ve Şeyh Mansur Badar arasındaki yakın katnaşıklar, onun demek, siz Zoglul'un dünyadan kayıtmak son yolluğu ilyan merasimlerine, Kur'an tilavet etmeğine sebep oldu. Şeyh Mansur bir hep talep, siz Zoglul'un hatim merasimine Kur'an tilavet etti. Elbet Şeyh Ahmet Neda, Muhammed Refet ve Ali Mahmud Yalı Kariler hem ve merasime koşulandırlar. Qadirli dinleyiciler. Şeyh Mansur Badar'ın yaşayışında yüze çıkan muhim vakaların yeni biri onun Mesir'in padişahı Melek Fuat'ın hatim meylesinde huzurlu olup Kur'an tilavet etmekti. Ol bir merasimde Kur'an tilavet edip durka bir denike bir işini toktatyar ve ilat nemçin Kur'an tilavet etmekten saklanın deyip sorarlarına ol kâze padişahlık oruna yetip tahtaminen Melek Faruk'a işare edip sigarın söndür deyip beyan etyar. Melek Faruk hem çarlıkta onun sözünü yerde koymanı, sigarını söndürüp, şeyhden Kur'an tilavet etmeğini devam vermeğini sileyar. Hormatlı dinleyiciler. Şeyh Mansur Badar 52 yaşında 1936 miladi yılda şöhretin evcinde bulun mahali. Birdenike resmi eğlencelerde Kur'an tilavet etmekliği tohtadıp da öz doğduk mekanı olan ovasını övürlüyar. Ol hatta radiyede hem Kur'an tilavet etmekliği kabul etmeni dürlü şartları ara atyar. Ama radiyanın cevapkarları onun şartlarını kabul etmensenler. On hem bir işi kenarda koyar. Şeyh Mansur Badar ömrünün sonuna çeldi. Yekelikte yaşamağı saylayar. Vedini öd avasına yolu qoyulyan dini eğlencelerde huzurlu olyar. Ustad Badar Ramazan ayının sonku cumgalarını avasının meccidini huzurlu olup, Rad, Nacim, Qamar ve Al-Haqqa surelerini güzel suratda tilavet edip, hemmeleri tesirasını kaldıryanmış. Qadirli dinleyiciler, Şeyh Mansur Badar 1967-ci miladi yilin Agost ayının 9-nı dünyadan qaydıb, onun altını baravar sesi hem sönyar. Ol metrin radiyasında Qur'an tilavet etmänsen, onun sesinden ve tilavetinden hem yazğa geçirilen eser qalmanır. Merhaba dinleyicilere ne şeylerlik bilen bir sen gepleşiği şiirde geçir kutur yars Allah yarınız olsun.
Yürüp coşkunu. Befiç.
Düşmanlara karşı duran betişti padır gücümü, ıhlas filen gavusun veren betişti padır gücümü. Rehberden ilham alan, düşman bilen savaş kılan, artış sıpah hemkar olan betişti padır gücümü. keşverimiz emniyette, milletimiz rahatta, vatan üçün rıhıtmatta, besişti padır büyücümü. Hıtmat kılar rayigan, büyüğü kayım yoktur payan, düşmanlara vermez aman, besişti padır büyücümü. Karvı şarktan düşman gelse, aman vermez savaş kılsa, nuri aydır meydan olsa, besişti padır büyücümü.
Ey ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamaq bilen salam aytyars ey ve maşgala atlı gepleşigin aziz dinleyicilerine. Hormatly hemralar, öz bilişiňiz ýaly Thomas Mewsemine gezipýärs we Thomas Mewsemi okuwçylaryň tätil günlerdir. Ene bizan gepleşip de şu orda gurrun etmekçi.